Komentar tedna.
Pripravil ga je in ga bo tudi prebral magister Božo Rustja.
Znano je, da se v avgustovskih dneh na družbenem in političnem področju ne dogaja veliko. Gotovo bomo to v Sloveniji hitro nadomestili, saj je avgustu sledi september, ko bomo imeli državnozborske volitve. Nam pa to obdobje zatišja daje priložnost, da se ustavimo ob temi, ki je tudi družbena, a se ji vsi radi izogibamo. Imenujmo jo splošnim izrazom kultura. Spominjam se, kako mi je mentor magistrske naloge, potem ko je prebral vodno poglavje, v njem pa sem naštel vrsto sodobnih definicij kulture, dejal: našteli ste res različne definicije kulture, od klasičnih do modernih. Res je, kar ste napisali, da ima izraz kultura veliko pomenov in opredelitev. Ampak čisto tako med nama povedano, izpustili ste enega, ki je izredno pomemben, kulturo srca. Kako se obnašamo, ko nekdo umre, kako smo vljudni do drugih ljudi, kako jih pozdravljamo in ogovarjamo. Če te kulture ni, nam vse definicije nič ne pomagajo. In veste, to kulturo mora mati naučiti otroka, še preden gre v šolo in v svet. Takrat sem, morda tudi zaradi navdušenja in študijske vneme, preslišal te njegove besede. Danes se pa čedalje bolj ustavljam ob njih. Tudi in morda še prav v teh poletnih dneh. Čisto mimo politike pa tudi tokrat ne morem. Ko sem zadnjič gledal posnetke pogreba enega od umrlih v nesreči na gradbišču elektrarne Blanca, sem opazil na pogrebu tudi dva politika, a je potrebno povedati, iz katere stranke sta bila, ki sta stala pred cerkvijo in klepetala. Rad verjamem, da je bilo na pogrebu veliko ljudi, nikakor niso mogli vsi v cerkev. Toda tudi v tem primeru se med pogrebom ne spodobi klepetati. Tako veleva srčna kultura. Še manj se to spodobi, če si državnozborski poslanec. No, sploh se premočno uveljavlja navada, da nekateri ljudje ostanejo med cerkvenim pogrebom kar zunaj. Tudi v primerih, ko je v cerkvi še prostor. Nekateri se nekako izgovarjajo, da niso verni in pač v cerkev ne spadajo. A na pogrebu ne greš v cerkev zato, ker bi bil veren, ampak tudi zato, ker spoštuješ prepričanje pokojnika. Včasih so mi osebno na pogrebih zelo odveč razni politični ali borčevsko obarvani govori, ki so velikokrat plehka politična agitacija, a ostanem pri njih zaradi spoštovanja do pokojnika. Pomislite, kakšne bi bile reakcije, če bi se pred takim govorom odpravila od groba večina ljudi, ki niso istega prepričanja. Nemalokrat se zgodi, da ljudje, ki ostajajo med cerkvenim obredom pred cerkvijo, tam klepetajo in časi gredo tako daleč, da si povedo tudi kakšen vic in se sliši celo smeh, medtem ko drugi žalujejo za svojim najbližjim. Gotovo so v Sloveniji močno pospešili tako nekulturno obnašanje nekateri oblastniki komunisti, ki so svojim članom prepovedali vstop v cerkev tudi pri pogrebih, pa čeprav so pokopavali koga od njihovih najbližjih. Toda tudi v demokraciji so nekateri politiki ohranili to totalitarno navado. Znan je primer nekdanjega predsednika Milana Kučana, ki je med cerkvenim pogrebom v zaledju Kopra ostal pred cerkvijo. Zgled kulturnosti in spoštovanja drugega to nikakor ni. Zanimivo, da se to raje dogaja politikom, tako imenovane leve provenjence, običajno tistim, ki radi govorijo o medkulturnem dialogu, o sodelovanju med kulturami in spoštovanju med njimi, o medsebojni strpnosti, pa že na prvem pogrebu pozabijo na spoštovanje med kulturami in ostanijo pred cerkvijo, ter morda tam še nekulturno klepetajo. Pa da ne bi samo pometal pred drugim pragom. Tudi cerkveni ljudje smo včasih v poletnih mesecih skregani s kulturo. Tisto srčno, seveda. Ironično se mi zdi, da me je neka gospa, ki sicer pravi, da je verna, cerkvena pa ne, a spoštuje krščanstvo in cerkev, opozorila, kako neprimerno oblečeni ljudje obiskujejo cerkev in celoverske obrede. Morda bo kdo menil, da je to stvar obmorskih mest, ko ljudje vstopajo vanje neprimerno oblečeni, pa žal ni. Včasih boste opazili koga, ki bo šel celo brat berilo ali nastopat v obleki, ki več razkriva kot zakriva, kot je nekoč duhovito zapisala Berta Golob. Zgodilo se mi je že, da mi je kdo dejal, naj vendarle kaj rečem takim ljudem. Toda po pravici povedano je to tvegana stvar. Če bi koga opozoril, tvegam, da dobim odgovor, da sem pač jaz pokvarjen, ker vidim te stvari. Drugi bi morda še dejali, da obleka ni važna, ampak da je važno srce. Zopet je zanimivo, da bodo to rekli ljudje, ki pred poroko ali maturantskim plesom zapravijo dneve in dneve za izbiro ali izdelavo obleke, pa potem trdijo, da obleka ni važna. Ali mi bodo to očitali tisti, ki natančno vedo, kako moraš biti oblečen za golf, tam je menda obvezna majica za ovratnikom, kako za jahanje konj in podobno. Le za Boga ne bi bilo vse dobro. Strinjam se, da obleka ni bistvena. Res ni važno, ali imaš obleko iz najboljšega blaga in najfinejšega materiala ali izbrane znamke. Toda to dejstvo duhovniki velikokrat poudarjamo pred porokami in birmami, pa nam ljudje, ki sicer trdijo, da zunanjost ni važna, ne preveč radi prisluhnejo. Vendar pri govorjenju o oblačenju ne gre za modne muhe, včasih gre že za spodobnost. Strokovnjaki pravijo, da vsako razkazovanje in vzbujanje pozornosti z obleko, pa tudi s pomankanjem obleke, kaže na nezdravo človekovo notranjost. Kaže skratka, da je nekaj narobe s človekovo psiho. In tako nas strokovnjaki pripeljajo do jedra problema. Neprimerna obleka ali njeno pomankanje je stvar srčne kulture in stvar srca, saj od tam prihaja vse, zatrjuje celo Kristus. Zato preprosto menim, da je potrebno najprej menjati in spreobrniti srce, svojo notranjost. Obleka bo potem sledila urejeni notranjosti in plemenitemu srcu. Komentar sem prebral Božo Rustja in ga boste lahko tudi si prebrali v avgustovski številki revije Ognjišča.
Komentar tedna.